og det er fra vers 16. Og det er på side 977 i den bibel, jeg står med. Og det regner. Ja, det gør det så. Johannes evangelie kapitel 14 fra vers 16. Elsker I mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal jeg kende, at jeg er i min fader, og I er i mig, og jeg er i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra. Amen. Det her, det er jo et afsnit, hvor vi hører en hel del om Helligånden. Og i den forbindelse vil jeg godt lige sådan række en bog op i luften her. Måske nogen af jer har måske allerede købt den, og måske allerede læst den endda. Men Fred Møller har skrevet en bog her, det her Kaldet. Og han er præst, eller det nu skal jeg jo sige, var præst i mit hjemsogn, der hvor min mor bor, i Hinge Vinderslev Sogn. Og han har altså skrevet en rigtig god bog, som jeg meget vil anbefale jer. Jeg har lige fået den læst her. Og den hedder Kaldet, og det synes jeg faktisk, den lever op til. Så, og fordi jeg sådan lige nævner den nu, det er fordi, at han fortæller Frede Møller, at der var en flok unge teoler, som var ude ved en ældre præst. Og på et tidspunkt, så er der en af de her unge teoler, der spørger den her ældre præst, hvordan, når du nu har de her konfirmander, hvordan forklarer du dem så, hvad Helligånden er for noget? Og så den her ældre præst, så gik han op til tavlen, så det er nok været inde i konfirmandlokalet. Og så tog han et stykke kridt, og så skriver han på tavlen, jeg elsker dig. Det var det, han gjorde. Det var hans forklaring. Og som Frede Møller skriver, vi er unge teoler, vi tænkte, den ældre præst, der er han der, hvis vi er blevet skøre. Det skriver han altså. Men så fulgte der en forklaring til, altså til de her ord, jeg elsker dig. Han kommer så med forklaringen. Så længe de her ord bare står som ord på en tavle, så er det døde ord. Så siger det ikke rigtig noget. Men hvis de her ord bliver lagt i munden af en ung mand, som siger det til en ung kvinde, jeg elsker dig, så bliver der lagt, så bliver der bragt liv ind i ordene. Så får de pludselig liv, så får de mening og konsekvens. Så kommer der ånd ind over det. Og det brugte han altså som springbræt, den her ældre præster, han var nok ikke så skør endda. Det brugte han så som indgang til at forklare hans konfirmander, hvad Helligånden er. For det er jo på den måde med Guds ord. Når det bliver skrevet på tavlen eller på vort hjertes tavle, og Guds Helligånd får lov til at blæse liv ind, så bliver det ikke bare ord, tomme ord, døde ord, jeg elsker dig. Men så bliver det Guds ord til mig. Så bliver det Guds tiltale, hvor det er lige præcis mig, der hører, der er en, der elsker mig. Hvem? Ham, der siger det. Gud. Så Helligånden, han bruger Guds ord som råmateriale. Det gør han altid. Han bruger Guds ord som råmateriale og bærer dem ind i vort liv, så vi hører det her ord fra Gud. Det er ikke ligegyldige sætninger. Det er ikke tørre bogstaver. Men det er livets ord. Det er ord fra Gud. Lad det være som indledning. Og så læser vi vers 26 der, eller slutter brøvel, vers 15. Elsker I mig, så hold mine bud. Elsker I mig, så hold mine bud. Det var det første ord, som vi møder her, og det kan egentlig godt være lidt overraskende, synes jeg, når der står, elsker I mig. Det er oftest modsat. Altså Jesus siger, jeg elsker dig. Det er ligesom det, der på en eller anden måde er hovedtemaet. Men pludselig her, så bliver vi sådan, så får vi lige sådan wake up. Elsker I mig? Elsker I mig? Så hold mine bud. Elsker I mig? Hvad mon egentlig Jesus mener? Jeg må indrømme, jeg har tit haft svært ved det her, fordi jeg ved ikke, om den er i SOS-sangbogen her, men vi havde en sang, som i øvrigt en fantastisk sang, som hedder Jesus, jeg elsker dig. Og jeg har også foreslået den nogle gange, og jeg har også båret den i mit hjerte ved en ganske speciel situation, hvor den bruste op i mig, det med Jesus, jeg elsker dig. Men ellers har jeg været sådan lidt tilbageholdende ting. Ja, men det gør jeg vel, men jeg synes godt nok, de følelser, de er noget svingende og indimellem noget kolde og så videre. Så elsker I mig, så hold mine bud. Jeg har brug for ligesom at se i Bibelen, hvad er det egentlig, Jesus mener? I hvert fald, så langt som jeg ser det, så er det ikke højstemte følelser, han spørger efter. Når han siger, elsker I mig, så er det ikke sådan, han siger, prøv lige at se efter, om I elsker mig, ind i jeres tanker og ind i jeres følelser. Prøv lige at mærke efter. Elsker I mig? Nej, det er ikke højstemte følelser, som Jesus han kalder på i forhold til det at elske ham. Men det, jeg tror, der ligger i det at elske Jesus, det er at tro ham. Vær lydig i forhold til det, han siger. Handle på det, han siger. Altså, det at elske et menneske, det er jo ikke bare at sige noget. Men det er jo, at det andet menneske, for eksempel vores ægtefælle, hvis vi er velsignet med en sådan, mærker det. Hvad er det værd, at jeg siger til min kone, at jeg elsker hende, hvis hun aldrig mærker det? Så er de ord ikke meget bevendte. Så er de tomme, indholdsløse. Men der, hvor vi praktiserer det, vi siger, altså i forhold til Jesus, at vi praktiserer det, vi siger. At vi handler på det, vi siger. At vi lader den kærlighed, som han har mødt os med først, få konsekvens i forhold til det, vi siger og gør. Så tror jeg, at vi er der, hvor det her det ligesom bliver en understregning. Elsker I mig? Så hold mine bud. Altså, der er en sammenhæng mellem det at sige, jeg elsker Jesus, og så måden, vi lever på. Der er en sammenhæng i det, jeg holder hans bud, ikke fordi, at så skal han elske mig for det. Altså, jeg holder hans bud, så betaler han med hans kærlighed, så kan det jo gå lige op. Nej, sådan hænger det ikke sammen. Jeg holder hans bud, fordi han elsker mig. Altså den kærlighed, jeg har mødt gennem dåb og tro, og ved hans ord, den sætter mig i bevægelse, så jeg ser, at hans ord er det bedste at leve sit liv på. For det ord viser mig, at han holder det, han siger. Vi ser i forhold til Peter. Peter havde fornægtet Jesus. Og det sker jo ikke ret lang tid efter det, vi læser her. Det her, det er torsdag aften. Så det, der er ikke lang tid til det store fald, det store syndefald for Peter. Men han fornægter Jesus, og så bliver han genindsat, hvis man kan sige det på den måde. I hvert fald, Jesus møder ham igen deroppe i Galilea nordpå. Og hvad er det egentlig, Jesus så siger til ham? Siger han til ham, ved du hvad, Peter, hvis vi to skal fortsætte sammen, så er der ikke mere, der hedder fornægtelse fra din side. Det kan jeg godt sige dig, Peter. Så er det slut. Og det han sagde, nej. Peter, hvis vi to vi skal fortsætte sammen, så må du altså love mig det og det og det. Nej, det var ikke det, Jesus sagde. Det var ikke det, Jesus gik efter. Nej, han spurgte i al sin enkelhed, Peter, elsker du mig? Det var det, han spurgte efter. Altså, Peter, den kærlighed, jeg har mødt dig med, og jeg tror, måske og ikke mindst, den kærlighed, Peter så i Jesu blik, allerede da han havde fornægtet ham i ypperste præstens gård. Den der kærlighed, Jesu blik når Peter, det kan vi jo se. Og efter det, så gik han ud og græd. Jeg tror, det som Peter så, det var en kærlighed fyldt med smerte, da han så ind i Jesu øjne. Og nu er det så, at Jesus spørger, Peter, elsker du mig? Er det det, du gør? Og her får Peter lov til at aflevere hans bekendelse om Jesus. Det gør jeg jo. Jeg har da i hvert fald kær. Det var sådan ligesom om, han måtte sådan lige styre sig der, for ikke nu at få sagt for meget igen. Men det har jeg, Jesus. Jeg har da kær. Og det er jo ikke fordi, at Peter nu mander sig op og ligefrem mærker et brus af kærlighed indvendigt. Det ved jeg ikke, om han gør. Men det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er, at den kærlighed, som Peter har fået fra Jesus, har mødt fra Jesus, at den nu på en eller anden måde får gensvar i hans eget liv, så han kan sige, Jesus, jeg har dig kær. Elsker I mig, så hold mine bud. Så når du spørger, elsker jeg Jesus, så skal du ikke mærke efter, hvor man egentlig den her kærlighed er, et eller andet sted i mine følelser. Eller se i kalenderen, hvornår det sidste var, du er jublende glad over at være en kristen. Det er ikke der, du skal se efter. Så går du galt i byen, hvis det er det eneste sted, du ser efter. Men prøv at se efter i dit liv, og jeg med. Holder jeg hans bud? Altså sagt på en anden måde, lever jeg i hans ord? Kan jeg leve uden hans ord i mit liv? Har hans ord sådan et tag i mig, at jeg kan ikke leve det foruden? For det er jo det samme som, har Jesus et tag i mig, så jeg kan leve ham foruden? Jamen, så står jeg jo selv med svaret på spørgsmålet. Elsker du Jesus? Elsker I mig, så hold mine bud. Så lad os lige have den med som indgang til teksten her. Og så fortsætter Jesus, og jeg vil bede faderen, at han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Nu er det sådan ligesom sat på plads. Hvem er det, Jesus taler til? Ja, det er jo hans disciple her. Det er til os, som gerne vil leve sammen med ham. Og nu giver han altså udtryk for, at jamen, jeg skal forlade jer. Det er rigtigt nok. Det skal jeg. Jeg skal forlade jer. Og det er klart, det har været udholdeligt for disciplerne at høre på, at ham, som de nu har kommet til at kende gennem de her 3 år, og sat hele deres lid til og satset alt på, nu forlader han dem. Jeg forlader jer. Og det er bare så, og så alligevel er det så trøsterigt det her. For samtidig med, at Jesus giver udtryk for, at jamen, jeg forlader jer, så siger han, og så kommer der en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Den første talsmand, det må jo være Jesus selv. Når Jesus taler om en anden talsmand, det er Helligånden, sandhedens ånd, står der her, som verden ikke kan tage imod. Den anden talsmand, det er Helligånden. Han skal vidne om Gud i vores hjerter. Han skal være Guds talsmand i vores hjerter, i vores liv. Den første talsmand, Jesus, han skal nu være vores talsmand hos Gud derhjemme i herligheden. Så man kan sige, på den måde er vi dækket ind. Gud, han sørger for os her på jorden. Vi har en talsmand hos Gud, og han har en i vort hjerte. Den anden talsmand, Helligånden, som skal være hos jer til evig tid. Så man kan ikke sige andet end den trøst, som Jesus giver, og det må vi læse kapitel 14 her, og i øvrigt Jesu afskedstale som en trøst til disciplerne. Som vi hørte det i går, så godt i går, jeres hjerte må ikke forfærdes. Altså Jesus vil trøste hans disciple. De må ikke gå ned på det her, at han forlader dem. Det må de altså ikke, fordi han forlader dem ikke på den måde, som de tror. Han vil være hos dem. Han vil være hos os til evig tid. Jeg vil ikke efterlade jer. Talsmanden, I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Altså Jesus, han var jo begrænset af tid og sted. Ikke sandt? Han gik jo rundt for det meste i Israel, og når han var i Jerusalem, ja, så var han jo altså ikke i Nazaret. Det var jo altså en umulighed, selvom han da var Guds søn. Han var begrænset, han var i en krop som vores. Han var menneske, han var 100% menneske, lige så vel som han var 100% Gud. Så han var begrænset af tid og sted. Han kunne være hos dem. Men nu kommer der ligesom noget nyt ind. I og med den anden talsmand kommer, I kender vers 17, I kender den, altså talsmanden, for den bliver hos jer, som jeg har været hos jer. Men ikke nok med det. Den skal blive hos jer og skal være i jer. Det er noget nyt. Det er noget nyt. Det betyder altså, hvor I går, så går jeg med. Altså ikke fysisk, som jeg kan nu. Sådan må disciplerne vel have hørt det. Ikke fysisk som nu. Men uanset om I her Johannes, Peter eller Ingeborg, eller hvad vi hedder, så er jeg i jer. Så sandt som I tror på mig, og Helligånden dermed har taget bolig i jeres liv, så er jeg pludselig alle steds nærværende. Så er jeg hos jer, der hvor I er, og alle mennesker til alle tider og alle steder. Det er noget nyt, og til evig tid. Og det er det, Jesus vil indprænte disciplene. Det er det her, og os. Han vil, at vi skal se det her. Se det her ikke som noget nedslående, altså det med, at jeg går bort. Men netop begrunde hans, jeres hjerte må ikke forfærdes. Fordi, der står længere fremme, som jeg også har læst det, I skal faktisk glæde jer over situationen. I skal faktisk glæde jer over, at jeg tager bort, at jeg forlader jer. Det skal I glæde jer over. Hvorfor det? Fordi så kommer den anden talsmand, og han skal bo i jer. Så kommer vi til, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer, ja. Det er det, Jesus ikke vil. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever. Og nu skal vi tænke på, at det her det er skærtorsdag aften. Og når der står her, at verden ikke kender eller ser mig, jamen så er det jo den verden, der nu er ved at opruste til kamp mod ham. Jamen den verden, fyldt af ondskab for at få ham ryddet af vejen, ser ham naturligvis ikke som den, han er. For den verden er blændet totalt af djævelen, så man ikke ser, at denne mand, som nu bliver korsfæstet i morgen lang fredag, er Guds søn. Den verden kan ikke se, hvem Jesus er. Sådan er det stadigvæk. Sådan er det stadigvæk. Men Jesus siger endnu en kort tid, ja, verden ser mig ikke længere, men I ser mig. Og jeg lever. Det er meget stærkt, ikke sandt? Her har Jesus jo, han har sagt, sprunget over sin død. I ser mig, jeg lever. Ja, døden tror, at den har fået mig som bytte nu her en 3 dages tid. Og djævelen med vel. Men jeg lever. Fordi, som Jesus sagde til Martha, sådan også for ham selv, som vi også hørte det i går. Når Jesus siger om sig selv, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, selvom han dør. Jamen, så gælder det også for ham selv. Jeg skal i al evighed ikke dø. Det kan godt være, at døden lige sætter et komma, som den gjorde for Jesus der en 3 dage. Men det bliver altså kun et komma. For jeg lever. Jeg lever. Jeg er opstandelsen. Jeg er livet. Og i forhold til det, der har døden ikke noget at sige. Og I skal leve, siger Jesus. Det er som om, han bruger sig selv i forhold til det, der nu sker, som eksempel på det, der sker med disciplene. Som I ser, jeg skal leve påskemorgen, skal I leve. Hvorfor det? Fordi I tror på opstandelsen og livet. Fordi I tror på mig. Og den, der tror på mig, skal leve, selvom han dør. Det er stærkt. Den dag skal jeg erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Altså den dag, jeg tipper på, at det er påskemorgen, der er snakket om, når det står på den måde her i vers 20. Den dag. Det er en bestemt dag. Jeg tror, det er påskemorgen, der vel først og fremmest er tænkt på, og så tror jeg også, det er pinsedag. Jeg tror, det er de 2 dage. Altså påskemorgen, der skal man se, sådan, der skal de simpelthen se med deres fysiske øje, han lever. Men det er nok først pinsedag, det er sådan rigtig går op for disciplene, hvad det egentlig betyder. Altså, der tror jeg, det er sådan, det der med, der skal I erkende, at jeg er i min far og så videre. Den der erkendelse. Må ikke først, den kommer sådan rigtig for alvor den dag, altså pinsedag. At der erkender disciplene i virkeligheden, hvem han er. Hvad han har gjort, og virkelig, hvad det betyder ind i deres liv. Og jeg kom til at tænke på i forhold til det her, den dag. Har vi også en dag, hvor vi kan sige, den dag, da? Jamen, det har vi egentlig. Det har vi egentlig. Den dag, vi blev døbt, der skete der noget stort også ind over vores liv. Og så sandt som vi tror på ham, vi er døbt til at tilhøre, det er vi nødt til at have med. Jamen så får vi også lov til at leve i erkendelsen af den dag, der her er omtalt. I erkendelsen af, at Jesus, han er død for min synd og skyld. På grund af min synd og skyld. Det er han altså. Han døde på grund af mig. Mindre kunne ikke gøre det. Men han opstod igen. Altså, han var ikke underlagt døden og dødens magt og vælde. Og han, som nu har fjernet mine synder og min skyld, han opstod igen for at aflevere liv til dig og liv til mig og til os alle sammen. Et evigt liv. Et evigt liv, hvor synden ikke længere har herredømmet over os, og et liv, hvor ingen gang døden kan frarøve os livet, altså det liv, vi har fået fra Gud, det evige. Det får vi lov til at erkende sammen med disciplene den dag. Og så kommer vi til vers 21, og det er sådan lidt en, det er næsten en gentagelse, så det går vi lidt hurtigt hen over, men der står her i vers 21, den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Hvis I sådan lige, vil lige stanse der, og så ser op i vers 15, elsker I mig, så hold mine bud. Her er det bare lige vendt om. Den, der har mine bud, holder dem, og han er den, der elsker mig. Så bare lige for at understrege igen, altså, det med at elske Jesus, det er som allerede nævnt. Det er ikke nogen nødvendigvis varme følelser, men det er troen, som er sat i bevægelse, sådan at vi med vort liv ærer ham. Og hvordan gør vi det? Jamen, vi ærer ham ved at bære hans kærlighed videre med konsekvens i det liv, vi lever. Og vi ser her i vers 21 her, altså det er ligesom om Jesus, han kan simpelthen ikke, ja, det er sådan ligesom om, han skal have sagt det så tydeligt, hvor højt vi er elsket. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far, og jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Altså han inkluderer far og sig selv. Vi er elsket. Og jeg skal give mig til kende for ham. Og det der med, at jeg skal give mig til kende, må ikke det er noget med, at jeg giver mig til kende ved at tilgive dig, når du kommer og beder om tilgivelse, så giver jeg mig til kende ved at tilgive dig. Jeg giver mig til kende ved at lede dig dag for dag. Og jeg ved godt, at selv tilgivelse er jo ikke noget, der sådan lige konkret mærkes. Nogle gange kan det måske, men oftest i hvert fald i mit liv kan det ikke. Jeg tror bare på, at det er rigtigt, fordi Gud har sagt det. Så tror jeg, at han tilgiver mig. Når han siger, at den, som kommer med sin synd, eller den, som bekender sin synd, jamen da han truffer sig retfærdigt, så han tilgiver os vores synder og renser os for alt uretfærdigt, så vælger jeg at tro, jamen så gør han det. Jeg føler det ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Altså min følelser kan slet ikke følge med i forhold til det. Og det er træls. Og derfor er jeg er nødt til hele tiden at forholde mig til det, Gud har sagt, fordi min følelse er ikke med. Og hvad angår ledelse, jamen der er det egentlig det samme. Der går jeg også ind imellem og famler mig frem, hvad er det, jeg skal gøre, og så videre, og så videre. Er det nu det rigtige? Og igen, der må jeg komme til Guds ord. For det er Guds ord, der skal forvandle dig som mig, så vi kan erkende, hvad der er Guds vilje. Det er altså ikke bare et spørgsmål om, at vi har nogle gode strategier oven i pæren og siger, så er det det, vi gør. Det bliver vi ikke forvandlet af. Men vi bliver forvandlet af at leve tæt sammen med Jesus. Kan jeg selv se det? Nej, det kan jeg godt nok ikke. Det kan jeg ikke. Det er helt det vigtige. Det vigtige er, at Jesus har rådet rum i vores liv, så han kan få lov til at forvandle os. Så han kan få lov til at give sig til kende for os. Og når Jesus giver sig til kende for os, så er det indimellem, så vi selv opdager det. Men det er måske ikke mindst, når det sker igen med et andet menneske. At den kærlighed, vi selv er blevet mødt med, den forvandling, som er sket i vores liv, får måske konsekvenser for et andet menneske, fordi vi gør noget eller siger noget, som bliver til gavn og velsignelse for ham eller hende. Judas, vers 22, ikke Iskariot, sagde til ham, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Igen har vi en disciple, der undrer sig, og det er jo dejligt, og også kan læse det. I går var det, hvem var det i går? Der var der også en, det var vist Filip, ja. Altså, vi har nogle disciple, som har gået sammen med Jesus tæt op og hørt, hvad han har sagt, og set hans tegn og under, og så kan de alligevel undre sig. Og det synes jeg egentlig er dejligt nok, fordi så kan vi jo bare stille os bag i køen og undre os med. Det er fuldt legalt at undre sig. Altså, vi når aldrig dertil, hvor vi ved det hele. Og Gud skal takke og lov for det. Men her er der altså en, at det her er det så Judas, og det bliver sådan ligesom understreget, altså, det er ikke Iskariot. Han går snart for selskabet nu, fordi han skal jo ud. Han har et helt andet ærende, som er forfærdeligt. Men det er altså ikke ham. Og han undrer sig altså over, hvorfor, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Der er banket et varmt hjerte i Judas der. Hvorfor kan verden ikke få den samme erkendelse som os? Og så er det, Jesus siger, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og så videre. Altså, Jesus gentager faktisk det, han har sagt et par gange nu. Det har noget at gøre med et åbent sind i forhold til den kærlighed, som Gud kommer med. Og det har verden ikke. Altså, her der er det den verden, som absolut står nu og vil have Jesus ryddet af vejen. Fordi vi ved jo godt, vi er jo alle sammen, når der så er kommet af verden og blevet hentet ind. Så det skal jo ikke forstås på den måde, at så kan vi lige så godt stanse al mission, fordi der er ingen i verden, der vil tage imod Jesus. Jo, det er der da. Og heldigvis er Gud skal tak for det. Men der er altså også en verden, der har lukket sig sammen om sig selv, og som ikke vil ham, men som vil handle imod ham. Og som nu står klar til at slå ham ihjel i morgen, langfredag. Men den, der elsker mig, han vil holde fast ved mit ord. Altså, kærligheden til Jesus driver os til Guds ord, så det får lov at præge det liv, vi lever, og vort forhold til ham. Og så står det så dejligt der i vers 23, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig i ham. Jeg kan godt lide det, vi der. Jeg ved ikke, hvor tit det står i Bibelen. Som regel er det jeg. Men igen, det er jo trøste afsnit, vi har fat i dag og i går. Det er jo trøste. Altså, I skal ikke forfærdes. Jeg siger, det skal ikke forfærdes. Blandt andet skal det ikke forfærdes, for vi... Hvem er vi? Det er Gud og Jesus. Han har lige snakket om faderen og sig selv. Vi kommer. Og så flytter vi ind i jeres liv. Det er det, vi gør. Det er det, Helligånden, skal formidle. Og så kan man jo godt tænke, kæreste venner, det er ikke et boligforhold, der er at flytte ind i her, ikke sandt? Og der kom jeg til at tænke på en julesalme. Jeg tænkte, jeg ved, om jeg kan finde den. Nu skal jeg lige se. Om jeg så... Nej, det var da ikke den der. Jo, det var den her. Den hedder... Mit hjerte altid vanker. Det er brorsen, der siger, og det er det her med de her boligforhold, som vi flytter ind i. Ak, kom, siger, det er så brorsen, der siger det. Og vi kan så prøve nu, når jeg læser det her, så kan vi jo, så det er en bøn. Så prøv at bede med på den her bøn, når jeg nu beder den. Ak, kom, jeg vil oplukke. Så nu åbner vi døren ind til boligen, ind til hjertet. For vi, ak kom jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind. Med tusind længsel sukke, kom Jesus, kom herind. Det er ej fremmed bolig. Du har den selv jo købt, så skal du blive trolig ud i mit hjerte svøbt. Det er en god bøn. Det er et godt bønnesvar. På det med, og vi skal komme til ham og tage bolig i ham. Det der med at tage bolig i, vi hører det faktisk en del gange i Bibelen, det her med at rykke ind eller tage bolig. Vi hører det første gang i 2. Mosebog 25. Det er der, hvor der skal indrettes en ørken helligdom, tabernaklet. der siger Gud til Israels folk, at Gud vil, de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Det står i 2. Mosebog 25:8. Altså, nu kommer jeg og bor lige midt imellem jer. Lige midt i lejren, siger Gud, ved telthelligdommen. Så kommer vi frem til juleevangeliet, hvor det så står, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Altså nu kommer, de kunne ikke se Gud derude i ørkenen. Det var som en ild og en støvsøjle. Men nu kommer det tættere på. Nu kommer Jesus, nu kommer Gud til os ved sin søn julenat og slår sit telt op, kan man sige, lige midt i lejren, lige midt i folket, som menneske. Og så står det her, nu kommer vi, og tager bolig i jer. Han, som kommer hos jer julenat, nu kommer han sammen med sin far for at bo i jer ved sin ånd. Og så står der længere frem i Johannes' åbenbaring, at han vil komme, så vil Gud komme, når den nye jord står der, så vil han komme og tage bolig hos os. Men det, vi skal forholde os til, det er altså den her vidunderlige kendsgerning, som er ufattelig. Vi kan ikke rumme den i vores hoved, men vi må have lov til at tro, når det står der, at vi skal komme og tage bolig i ham. Ja, og nu skal jeg se på klokken. Ja. Jeg tror, vi springer ned til vers 25 til 31. Det er sådan en slags afslutning på den her første del af Jesu afskedstale, som kommer her. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Altså nu har jeg sagt det her. Og så kommer der nogle ting igen omkring Helligånden, og så er det sluttes af med, rejs jer og lad os gå herfra. Så vi står nu over for afslutningen på første del af Jesu afskedstale til hans disciple. Og i samme åndedrag, som han nu siger det her, sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Altså, nu har I hørt, hvad jeg har sagt. Så binder han det ligesom sammen med åndens, Helligåndens, den anden talsmands tale. Det er som om, at Jesus får lige sagt, sådan har jeg talt til jer, og så kommer det. Men Helligånden, altså talsmanden, Helligånden, som faderen vil sige, han skal lære jer og minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Altså, jeg har lige sagt det her til jer, nu kommer der en, der skal fortsætte. Det er faktisk det, Jesus siger. Det er faktisk det, Jesus siger. Der er ikke noget nyt under solen. Altså sagt på den, eller forstået på den måde, Helligånden kommer ikke med noget nyt. Men Helligånden kommer nu, siger Jesus. Han kommer for at lære jer og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Og det vil sige, Helligånden er Guds projektører, der nu skal lyse ind over, hvad Jesus har sagt. Eller man kan også sige, Helligånden er Guds tolk, der nu skal tolke det, Jesus har sagt, ind i den livssituation, jeg, du, står med i dag. Også gennem det, jeg har forkyndt i formiddag. Det, jeg har forkyndt i formiddag, det vil helt sikkert høres forskelligt, fordi vi er forskellige og er i forskellige situationer, og dermed har brug for noget forskelligt. Og her er det, Helligånden tolker Guds ord ind i vores livssituation, som den udmønter sig i dag. Sådan, at der bliver noget til troen og til livet, som skal leves videre efter den her bibeltime. Og når der står, at Guds ånd, Helligånden, han skal lære jer alt. Det vil sige, så betyder det jo, at når vi for eksempel som i formiddag sidder og hører Guds ord, Og som jeg sagde indledningsvis, så er Guds ord Helligåndens råmateriale. Så betyder det jo, at Helligånden viser os noget. Noget, vi måske skal mindes om. Jeg er jo lige ved at glemme det, ikke sandt? Eller noget, som blev helt nyt for mig, selvom jeg har læst det mange gange. Noget, som bare blev understreget. Altså Guds ånd minder mig om det, som jeg har brug for at blive mindet om fra Guds ord, fra Jesus selv. Det kan også være, at jeg var ved i mit liv at glemme betydningen af Jesu Kristi kors. Så kommer Gud ved sin ånd og minder mig ved sit ord, når vi hører det i ånd og sandhed, at her er der noget, som du skal have fat i, gribe om, tro på, hvile i. Måske er jeg ved at nå dertil, at det betyder mere, hvad jeg gør for Jesus, end hvad han har gjort for mig. Så kommer Guds ånd ved Guds ord og minder mig om, det vigtigste, Egil, det er ikke, hvad du gør for Gud. Det vigtigste, det er, hvad han har gjort for dig. Tro det dog. Så vil han minde mig og minde os om, hvad Jesus har sagt. Han vil minde os om det, som Jesus lærer og minder os. Og indimellem, så kommer vi altså et spadestik dybere ved Guds ånd, og vi læser Guds ord eller hører det, og får endnu et lag at se, som vi kan glædes af og styrkes ved. Og det er da stort. Og det er jo det, Jesus vil sige til disciplerne. Jeg forlader jer, men det gør mit ord ikke. Det gør det altså ikke. Jeg vil stadigvæk undervise jer, som jeg har gjort det hele tiden. Så vil jeg minde jer, så vil jeg undervise jer ved min ånd, talsmanden. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. For det første, det der med at glæde, så det har jeg været inde på. Og jeg kan godt forstå, hvis I ikke kunne glæde sig. Og så alligevel, så kan vi måske, ja, jeg er lige ved at se, måske bedre se det, end de kunne på det tidspunkt, for de sad i situationen. Så kan vi måske bedre forstå, hvorfor Jesus siger det her, men I skal glæde jer over det her. I må glæde jer over, at det forholder sig, som det gør. Det skal I glæde jer over. For faderen er større end jeg, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Det opdagede jeg lige pludselig, da jeg sad og lige skulle puste af her i campingvognen, så tænkte jeg, ved hvad det betyder? Det skal nok være nogen af jer, der ved. Det kan I jo snakke om, når I sådan kommer rundt i teltene, hvad i alverden, men det betyder, at faderen er større end mig. Jeg ved det i hvert fald ikke. Ja. Og så, jeg skal ikke tale meget mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. I skal ikke forfærdes, I skal ikke være bange, har Jesus jo sagt. Og man tænker, jamen Jesus, er du ikke på omgangshøjde med situationen? Du ved, hvordan verden står og banker på lige nu. Du kender Judas' tanker og planer og handlinger. Og så siger du, og mig kan han intet gøre. Jamen Jesus, korset i morgen, så hedder adressen Golgata. Du ved det, Jesus. Hvordan i alverden kan du sige, at mig kan han intet gøre? Det kan han ganske enkelt sige, fordi det er sandt. Alt, hvad der skete langfredag og op til og efter, det var ikke et udslag af denne verdens eller djævelens styrke, men et udtryk for faderens kærlighed. Havde Gud ikke givet dig, siger Jesus til Pilatus, kræfter til det, du skulle udføre, så ville du aldrig have gjort det. Altså husk på, Jesus gav sit liv. Der var ingen, der tog det. Jesus gav sit liv for verden. Der var ingen, der tog det. Han gav det. Og sådan var det hele vejen igennem. Denne verdens fyrste kunne ikke røre et hår på Jesus. Men Jesus, han sagde, da han stod ind i Getsemane have, nu her nogle få timer efter, og Judas er kommet frem, og tempelvagterne står foran ham, så siger han, tag mig og lad de andre gå. Altså han kommanderer nu med det her, med verdens magt. Tag mig, værsgo. Altså han overtager kommandoen nu. Og hvad går det ud på? Det går ud på, at nu siger han til dem, som vil ham det om, så tag mig. Nu er jeg klar. Men I har bare holdt fingrene fra dem der. Fra os. Fordi nu vinder jeg en evig sejr og et evigt liv, som denne fyrste ikke kan ændre på. på den baggrund. Jeres hjerte må ikke forfærdes, vi vil bede. Tak, Jesus, for din omsorg. Tak, fordi at du elsker os så dybt. Og Jesus, jeg beder om kærlighed til dig, der kan ses og mærkes. Jeg beder om, Jesus, at jeg ikke må komme dertil heller, hvor jeg tror, at når jeg gør noget for dig, så får jeg præmie i form af kærlighed fra dig. Men jeg beder om, at den kærlighed, som vi viser, må have sit udspring i, at vi er elsket først af dig. Tak for Helligåndens komme. Tak, du gode ånd, fordi du minder os, du underviser os i forhold til, hvad Jesus har sagt og gjort. Giv os åbne hjerte for det. Amen.